құрық ұшактивистерін айтымында араб дүйнесіне аты кеңірі танымал сириялық карикатурист Али Ферзатты Дамаскта белгісіз біреулер қату сауап салышқан. Бірнеше күн мұрда ал Сирияның президенті Башар Ал-Ассадты Ливияның биліктен құлатылған лидері Муаммар Каддафиге оқшоштырып тартқан болды. Активистердің айтымында өлкеде биыл мартта өкіметке қарсы массалық наразылық басталғаннан бері президент Ассадтың күш структуралары 2000-ден ашуын адамды өлтірген. Бүгін түні қадыр түн тосылады. Мұсылмандар дин басқармалығының балыматы бойынша 26 августтан 27 августқа 10 түні қадыр түн болады. Ушул жана башка кабарлардын кеңирирээк топтому интернеттеги сайтыбызда кирип окуңуздар. Тарекебиз азаттык чекит кейже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптердин кабары: 1 сентябрга чейин өлкөнүн айрым тоолуу райондорунда нөшөрлүү жаңга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн дешти. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаашы мүмкүн. Чүй жана Талас облустарында абанын температурасы 27-28 градустай болот. Ош, Жалал жана Баткен облустарында болсо 31 градустун тереңде ысыйт. Нарында 28, Ысык-Көлдө 26 градустай жылуу. Бүгүн Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүзү 28 градустай ысык болот. Эми кезек эгемен жылдардагы ички миграциянын күч алышы туурасында болот. Кабарчыбыз Канымгүл Элкиева анын кесепеттери, жарандарга тегизген таасири, жаштардын көбү шаарга кетип каралар жана балдар калган элет жана ички миграциянын айынан сабатсыз муунун өсүп келатышы туурасында сөз кылмакчы.
Рангүл Рыспайкызы эгемендиктин алгачкы жылдарында көпчүлүктүн агымы менен соодага аралашып калган. Жогорку окуу жайды бүткөн менен Агезде көптөгөн комбинат, чоң ишканалар иштебей калган болчу. Чоң ишканада иштейм деген кыялы орундалбай, турмуш аны чаарала сумканасынтып базарга жетелеп барат.
Окуп бүткөндөн кийин иш жок, иштесең айлык жетпейт. Ошон үчүн ошол убакта мен базарга чыгып, базардан кичине тирлик кылып аттык. Ал убакта иштеш кыйын, мына окшо азыркыдай супермаркеттер жок, контейнерлер жок, товарды ташып эрте менен келип жаябыз, кечинде кайра жыйнап тачка менен. Ал убакта тачкалар да жок, ошо тачка берген акчаны даяп өзүн тачка менен сактоочу жайга алып барабыз. Ошентип иштеп жүрдүк, тирилик кылып эптеп септеп.
Анткени менен миграциянын эпкени менен турмуш тирилигин оңдоп үй жайлуу болгондор да болду. Рангүлдү ошондойлордун катарына кошсо болот.
Эми биз менен бүткөн группалаштарым, курсташтарым баарын карап көрсөм, бүт эле ушундай бизнес менен болуп кетти да. Кээ бирлер вообще чет мамлекетке кетип калышты, Дубай, Германия деген көрөк оокаттын айынан. Кээ бирлер ошол жакта гражданство алып, ошол жакты болуп кетишти. Кудай берерин тупасын, ошол мээнептүүсүн ак бети кайтты, үйлү жайлуу болдук, бутубузга турдук, бирөөгө жардам берсе беребиз, сурабайбыз дегенде кудайга шүгүр.
Анткени менен элеттен борбор кагылгандардын баардыгын эле жакшы турмуш кучак жайып тосуп алган жок. Миграциянын утушу менен бирге утулушу да арбын болду. Жакшысы эл башкадан күтүп отурбай, өзүнчө тирлик кылганды, акча таап турмушун жакшыртып, негизгиси эмгек кылганды үйрөндү. Жаманы ата эненин мээри менен муктаж жана мектепке барууга мүмкүнчүлүгү жок сабатсыз муундун пайда болушу болду. Маселен, Минавар Салижанова азыр 6 небереси менен айылда калган. Балдарын бутуна турсун деген Минавар апа 6 неберенин 6 кыялына деле кайыл. Ошентсе да балдардын ата энесине болгон кусалыгы жанды кыйнарын жашырган жок.
Ата энелерин сагынышат. Мен мындай жөнөт, андай жөнөт деле дебейм. 6 айлыктан баштап таштап кетишип, ошонун ич өткүсү болот, онун баш оорусу болот, ысытмасы болот, немеси болот. Ошо баласынын бир күн ысытмалаганында ата энесине эртерээк тапшырсам экен дейсиң. Бул бирөөнүн баласы дейсиң.
Ушинтип небере багып, өздөрү гана калган чоң ата чоң энелерди ар бир айылдан издебей эле тапса болот. Эксперттер болсо, дээрлик ар бир экинчи үйдө балдарын таштап иш издеп кеткен үй бүлө мүчөлөрү бар экенин айтышат. Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология кафедрасы 2008-2009 жылдары ички миграциянын абалы жана анын кесепеттери туурасында өзүнүн иликтөөсүн жүргүзгөн. Ага ылайык мамлекеттик саясат тышкы миграцияга көбүрөөк көңүл буруп, ички миграция көңүл сыртында калган. Бул тууралуу аталган кафедранын доцентинин милдетин аткаруучу Эмиль Насретдинов билдирди.
А на самом деле, если вот на цифры посмотреть, да? То особенно из таких вот наиболее бедных регионов.
Айрым жакыр райондордо тышкыга караганда ички миграция көбүрөөк роль ойнойт. Мисалы, Баткенде ички миграция 60% түзөт. Алар Бишкек жана Чүй облусуна көчүп келишкен. Ал эми облустан кеткендердин 7% Орусияга, 3% Казакстанга, дагы калгандары жакка белдеги айылдарга кетишкендер. Биздин иликтөөлөргө караганда чет өлкөгө кеткендердин көбү аял ала элек, турмушка чыга элек жаштар.
А вот именно среди внутренних мигрантов процент семейных он больше.
Эмиль Насретдинов айтымында Бишкекке иштегени келген жарандардын көбү бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушат. Алар социалдык пособия, пенсиялардан куру кол калып, каттоосу жок болгондон кийин балдарын мектепке, бала бакчага берүү кыйын. Ошондой эле дарылануу жагынан да маселе чыгат. Ошентип эгемен жылдардын учурунда мектепке барбаган, окубаган сабатсыз муун пайда болду.
Азыр мына кеже келиңиз, келиңиз. Мына катышыңыз.
62 грамм.
Мага деле чыгат.
Мындай балдар үй шартына жараша окууну таштап коюп, базарларда, талааларда иштегенге мажбур болушууда.
Канчанчы класста окуйсуң? Мен 8. Азыр 3-3 класста окуйм. Өзүң бирок 8-нчи класста окушуң керек эле? Каякта окуйсуң? Эми Бучукта.
Бучук десе?
Эми 13-чи мектеп.
10-чу.
10-чу. Атаң үйдөбү? Үйдө. Ооруп жатат. Кичке балдар 7 айлык.
Эми балдар менен чыккандар бар, анан балдарын иштеткендер бар.
Мен өзүм бул жакта тербет болчум, тиякта дордойдо тербет болчум, коробка. Дордойдо терип, напитки сатып болуп, бүгүн напитки сатпай калдым да, напитки саткандын ордуна коробкага чыгайын деп коробкага кирдим.
Булар өздөрүнүн жашына салыштырмалуу кичине класстарда окуган Айдана менен Нурдин болду. Алардын бири Ош базарында тараза иштетсе, экинчиси дордойдо коробка терет. Окубай калган балдардын саны Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматы менен 3000 чукул. Эл аралык жана өкмөт уюмдар алардын саны 40000 ашуун экенин белгилешет. Окубаган балдардын санынын өскөнүнө да миграция таасирин тийгизди. Жер которуп көчүп келгендердин көбүнүн документтери балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Бул тууралуу балдарды коргоо уюмунун социалдык кызматкери Закия Окенаева мындай дейт.
Билдирүүбүз боюнча азыр 55 баланын күбөлүгү жок да, ушул мектепке орноштурууда абдан чоң тоскоолдук келтирип, кээ бир балдар ушул күбөлүгүнүн жоктугунан мектепте окуй албай калып жатышат да. Шарттары жок да. Ата-энелердин жумуштары жок, жумуштары болсо дагы алар эртең менен кечке чейин мындай ненормированный жумуштарда анан балдарына көңүл бөлгөн убактысы жок. А мектеп
миграция азыркы кыргызстандыктардын турмушуна кандай таасир тийгизип аткандыгы жөнүндө Канымгүл Экеевнин баянын кийинки берүүлөрүбүздөн ошондой эле Азаттык интернет сайтынан кеңири окуй аласыздар. Биз Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгына карата макалалар түрмөгүн эми кыргыз киносу тууралуу сөзүмө улантабыз. Советтер Союзу учурунда кыргыз кереметин баштан кечирген кинематограф кабарчыбыз Кубат Касымбековдун айтымында жаңы чоң секириктин алдында турат.
Так, есть готовность?
Да.
Так, внимание. Камера. Начали.
19 август 2011 жыл. Түндүн бир окууму болуп калганына карабастан, Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү клубтардын биринде режиссер Эрнис Абдужапаров Күкүк Шахра фильминин акыркы кадрларын тартуу менен алек.
3 дублду потратып, потом 2-3 дубля на
Эрнис Абдужапаров азыркы кыргыз киносу, аны тартуу ыкмасы менен мындан 20 жыл мурунку абалды салыштырып болбосун. Кыргызстан жаңы эгемендикке жетишкенде кыргыз киносу чычкан ыйларлык абалда болгонун айтат.
91-ден 92-ге чейин баягы Советтер Союзунун акчасын күүсү менен илебине келип турган ошол токтоду. Кыргыздын жаңы төптөлгөн мамлекети каржыланган жок, ошондуктан кино нөл абалына келип калды да, жокко эсе болуп калды. Анан 90-чы жылдары деги эле кыргыз киносу барбы деген бирөө да суроо берип койгон жок. Анткени Океев, Шамшиевтер бүт бары баягы бизнеске өтүп кетишти, дипломатияга өтүп кетти, прокат өзүн өзү жоготту, кино финансирование өзүн өзү жоготту.
Советтер Союзунун акыркы жылдары каржыланып калган тасмалар гана болбосо, эгемендүүлүктүн алгачкы жылы көзгө көрүнгөн кинолор тартылган эмес. Каражат жана техникалык мүмкүнчүлүктөр чектелүү болгондуктан режиссерлор өз киндигин өзү кесүүгө аргас болгон. Ошол учурдагы кыйын кезекте 1993 жылы Актан Арым Кубат Селкинчек аттуу тасмасын тарткан. Бул тасма алгачкы жолу Лакарнадагы эл аралык фестивалда кыска метраждуу фильмдердин гран-присин алган. Арым Кубаттын артынан Марат Сарыолунун тасмалары, Эрнис Абдужапаровдун Таранчы аттуу кыска метраждуу фильми, Темир Бирназаровдун Ыйлаба Керик фильмдери жарыбаган бюджетке тартылса да, ар кыл сынактарга катыша баштаган. Көч баштоочулардын бири режиссер Актан Арым Кубат эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарын мындайча эскерет.
Ошол эле мен чыгармаларым, андан кийин Темирдики, андан кийин Эрнестики, Мараттыкы ишилип бир мындай бир топ иштерибиз көрүнүп, өзүнчө бир мындай толкун дейбиз же көтөрүлүш дейбиз, ушундай бир жакшы бир эмелерге эметип калдык. Бирок ошондо дагы бийиктикти кармап кете албай калдык да. Мен удаа тасма тарта албай калдык да. Элем кайра элем билбейм, өкмөттү күнөөлөйбүзбү, кимди күнөөлөйбүз.
Кыргыз киносуна жаңы муундун келиши менен 1995 жылдары бир катар тасмалар жарык көрөт. Кыргыз өкмөтү кино тармагына каражат бөлүп бере албагандыктан киночулар чет өлкөлөрдөн демөөрчүлөрдү да издей башташат. 1998 жылдагы чет өлкөлүктөрдүн каржылык колдоосу менен Актан Арым Кубаттын Беш Кемпир фильми тартылып, кыргыз киносунун дагы жаңы бир барагы ачылган.
Ана айланайындар. Оңбу? 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 Оңбу?
Асыранды баланын турмушун сүрөттөгөн Беш Кемпир тасмасы Лакарна эл аралык фестивалында Күмүш Леопард сыйлыгына татып, Вена, Токио оңду бир катар шаарлардагы фестивалдардан бай келүү кайткан. Андан көп өтпөй Марат Сарулунун Алтын Кыргол, ошондой эле Актан Арым Кубаттын Маймыл кинотасмасы жарык көрүп, Кан фестивалына катышууга жетишет.
Түшүнсөң бул ушундай турмуштан тажап да бүт.
Киносунчу, кинопресса эл аралык федерациясынын мүчөсү Гүлбара Төлөмүшова эгемендик жылдарында кыргыз киносунун жүзү өзгөргөнүн, жеке адамдардын турмушу көбүрөөк баяндалгандыктан көп фильмдер чет өлкөлүк фестивалдарга катышканын белгилейт.
Индивидуально, да, личностное начало очень сильно проявилось.
Эгемендиктин жылдарындагы кыргыз киносунда жеке адамдык баалуулуктар алдыңкы планга чыга баштады. Фильмдердин көбү режиссерлордун жеке өздөрүнүн жашоосуна негизделген. Көз каранды сызыктын алгачкы жылдарындагы оор кырдал режиссерлорду чыйралтты.
Кыргыз киносу үчүн 2001 жыл маанилүү жылдардан болгон. Бул жолу маркум режиссер депутат Доронбек Садырбаевдин демилгеси менен жогорку кеңеш атайын мыйзам кабыл алган. Ага ылайык бюджеттин 0.1% киного бөлүү каралган.
Түндө бир лапанын куйруктуу коюн уурдап кетишиптир. Мал уурдана баштады айылда.
Тогуз ушул Эрнис Абдыжапаровдун айыл өкмөтү тасмасы парламент кабыл алган мыйзамга ылайык 2003 жылы биринчи жолу мамлекет тарабынан каржыланган. 2005 жылдардан кийин жарык көргөн Нурбек Эгендин Аталар Керези фильми, Эрнис Абдыжапаровдун Боз Салкын, Темир Бирназаровдун Белгисиз маршрут тасмалары тартылып, бир катар чет элдик фестивалдарга катышканга жетишет. Ал ортодо автордук кинолор менен бирге техникалык сапаты жагынан кыйла эле начар коммерциялык кинолор да жарык көрө баштайт. Буга карабастан Кыргызстанда 20 жыл ичинде тартылган автордук тасмалар техникалык сапаты жагынан артта калса да, мазмуну, козголгон маселеси боюнча Борбор Азияда алдыда келе жатат, дейт Төлөмүшова.
Потому что мы сделали качественный творческий прорыв.
Анткени биз сапаттуу чыгармачыл секирик жасадык. Биз буга чындап келгенде чөнтөгүбүздө бир тыйыныбыз жок туруп жетиштик. Кыргыз кинолор үчүн акчадан мурдай идея, руханий байлык, тапкычтык керек экендигин далилдедик.
Духовность, идея, креатив.
Маалыматка ылайык, Кыргызстан көз карандысыздык алган 20 жыл ичинде кеминде эле 200-дөй кыска толук документалдык фильм тартылган. Сынчылар бул фильмдердин ичинен социалдык маанайдагы жеке адамга багытталган кинолор басымдуу болгонун белгилешет. Акыркы жылдары тартылган Актан Арым Кубаттын Светаке тасмасы да бул айтылганды да тастыктайт. Киносунчу Гүлбара Төлөмүшова 20 жыл ичинде кыргыз киносу бир канча олку-солкуга кабылганы менен өз ордун бекемдегенин, кыргыз киносунун жаңы жүзү пайда болгонун айтат. Натыйжада кыргыз киносу 60-шы жылдардагы кыргыз керемети деген атты алдыда дагы бир жолу тастыктайт деп үмүттөнөт. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Борбор Азиядагы кинопроцесстин тенденциялардын көз карандысыздык жылдары кандай өзгөргөнү тууралуу бул ирет Гүлнара Абикеева менен маектешебиз. Абикеева Борбор Азиядагы киночулар арасында аты кеңири таанымал сынчы. 1984 жылы Москвада бүткүл союздук кинематография институтун ВГИКТИ Москвада аяктагандан бери өмүрүн Борбор Азиянын киносун изилдөөгө арнап келаткан сейрек изилдөөчүлөрдүн бири. Региондун киносу жөнүндө жазган 5 китеби үчүн ал бир топ абройлуу сыйлыктарга ээ болду. Бир топ жылдардан бери Абикеева Казакстанда Евразия эл аралык кинофестивалынын арт директору катары иштеп келатат. Жакында менин суроолорума жооп берип атып, Абикеева, негизи Советтер Союзунун учурунда Борбор Азиянын киносунун эң ийгиликтүү учуру 1960 жылдардын башынан 70 жылдардын алгачкы учуруна чейинки 10 жылдыкта гана байкалды, дейт. Дал ушул учурга ал Төлөмүш Океевдин Бакайдын жайыты, Абдулла Карсыкбаевдин Менин атым Кожа, ошондой эле Кожа Кулинарлиевдин Келин тасмасын кошту.
Тогда в советское время это было только десятилетие, вот на самом деле.
Мунун баары Советтер Союзунун болгону 10 жылына туура келди. Дал ушул тасмалардан региондогу элдер өздөрүнүн нукура улуттук жүзүн, нарк насилин, маданиятын, баалуулуктарын көрө алышты. Андан кийинки 70-80 жылдары тартылган тасмаларда коммунизмди, бийликти куруу, өндүрүштү бутуна тургузуу өңдүү көбүрөөк советтик стандарттарга ылайыкташтырылган темалар басымдуу болуп калган. Анан 90-шы жылдары гана региондогу өлкөлөр эгемендикке ээ болушкандан кийин кайрадан улуттук мүнөздү көрсөткөн тасмалар тартыла баштады. Бул процесс ошол учурдагы каатчылыктын канчалык оор болгонуна карабай жүрүп жатты. Мен кино таануучу катары эгемендиктин алгачкы мезгилиндеги бул жараянды жакшы жагынан гана көрө алам. СССР учурунда биз жалпысынан советтик гана тасмаларды билчүбүз. Бир аз грузиндердики, бир аз украиндердики, анан жалпы Борбор Азияныкы деп гана айырмаланбаса, өз алдынча маданият катары бөлүп кароо деген кыйын болчу. Эгемендик такыр башка көз карашты, резонансты алып келди.
Конечно, принесла совершенно другой резонанс.
Эгемендиктин алгачкы жылдарындагы ушу кыйынчылыктарга карабай баары бир тасмалар таратылып аткан. Ошолордун ичинде региондогу элдердин нукура элдик каада салтын, өзүңүз айткандай маданиятын көрсөткөн кайсыл эмгектерди атай аласыз?
Это прежде всего Серика Апрымов. Это вот была конечная остановка.
Казак тасмаларынан алсак, Серик Апрымовтун акыркы аялдама, Амир Каракуловтун ажырашууга себепкер кыз, ушундой эле Абай Карпыковтун ашык болгон балыгын атаса болот. Өзбекстанда кадимки махалладагы элдин турмушун көрсөткөн Таң атканга чейин деген жакшынакай фильм тартылган. Кыргыздан болсо ири фигура катары суурулуп чыккан Актанарым Кубаттын Беш кемпир тасмасы азыр бүтүн дүйнөгө белгилүү. Бул эмгектердин баарында Борбор Азия мурдагыдан башкача, жаңыча көрсөтүлдү.
Гүлнара, мына кийинчерээк региондогу киночулардын багыты, жанрдык табиты да өзгөргөндөй болду. Бир өлкөдө коммерциялык кино өнүктү, экинчисинде социалдык тасмалар тартылды. Анан кайсыл бир өлкөдө автордук киного артыкчылык берилгендей болду. Ушул бир эле региондо мурда бирдей акыбалдагы кино кийин ар кандай багытта өнүгүп кетишине эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Вы знаете, вот поразительная вещь, что в самом начале 90-х годов, в общем, все кинематографии Центральной Азии...
Таң калдырган бир нерсе, 93 жылдардын эң башында Борбор Азиянын бардык киночулары дээрлик бирдей эле шартта болушкан. Маселен, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанды алсак, фильмдерди тартыш үчүн берилген советтик квота да бирдей эле болчу. Өзбекстанда жылына 7-8, Кыргызстанда 4, Казакстанда 4-5 көркөм тасма тартылып турду. Андан ашып кетчү эмеспиз. Бүгүн карасак, Өзбекстанда жылына 45ке жакын көркөм фильм тартылып атат. Бул менимче өзгөчө таң калтыра турган сан. Бирок алардын көпчүлүгү арзан фильмдер. 30-60 миң доллардын тегерегинде эле жалаң видеого, дигиталдык форматта тартылып калды. Эң башкысы, ал кинонун көбү тез эле өзүн актайт. Анткени жергиликтүү калк жалаң өзүнүн тасмаларын көрөт. Өзбекстан өзү саясий жактан жабык болгондуктан киночулар да шартка жараша иштегенге үйрөнүштү. Алар тез Советтер Союзунда эле бизде Индиянын киносу кандай жылуу кабыл алынганын эске алып, ошондой жанрда тарта баштаган. Мурдагыдан айырмасы, индиялык актерлордун ордуна өзбектер ырдап бийлешет. Булар көбүнчө жанрдык, көңүл ачуучу фильмдерди гана тартып жатышкандыктан, мен аларды Борбор Азиядагы Болливуд деп атап жүрөм. Азыр өзбек тасмаларын Казакстанда да, Кыргызстанда да базарларда кеңири таба аласыз. Анткени аны көргүсү келгендер көп. Тилекке каршы бул өлкөлөрдүн киночуларынын ортосунда мамлекеттик деңгээлде байланыш жакшы болбогондуктан тартылган фильмдердин көбү биздин прокатка кире албай жатат. Эгерде биз маданий бир мейкиндикке киргенибизде, маселен, казак прокатынын 30% өзбек киносу ээлемек деп ишенем. Казакстандын прокатын азырынча Голливудда, Орусияда тартылган тасмалар ээлеп турат. Кыргызстанга келсек, ал жерде Өзбекстан же Казакстанга салыштырмалуу акчанын аздыгынан кеңири коммерциялык фильмдерди тарта алышпайт. Бирок 2009 жылы Эрнст Абдыжапаров Уурнун махабаты деген жанрдык өтө жогору деңгээлдеги кооз тасма тарткан. Кыргызстандагы кинопроцесске байкоо салсаң, алар башкаларга такыр окшошпойт. Өздөрүнүн бир жолун таап алышты. Актанарым Кубат, Темир Бирназаров, Эрнст Абдыжапаров — булар лидерлери. Алардын артынан азыр жаңы толкун келатат. Азырынча ал жаш киночулар кыска метраждуу фильмдер менен белгилүү. Кыргыз киносунда жаңы муун жетилип бараткан учуру. Мен муну толук жоопкерчилик менен айта алам. Анткени биз быйыл сентябрда өтө турган Евразия кинофестивалында Кыргызстандан «Ашыктыкты айтуунун ритуалы» деген фильм көрсөтүлөт. Жаш кинорежиссерлордун 3 башка тасмасынан турган новелла. Бул мыкты деңгээлдеги терең ойлуу тасмалар. Кыргыздар кеңири финансылык мүмкүнчүлүктөр болбогону менен күчтүү жаңы муунду тарбиялап жатканы өзгөчө урматка татыйт.
Какие киргизы молодцы, не имея больших финансовых вливаний, они тем не менее готовят новое поколение кинематографистов.
Сиз Өзбекстанда саясий режим жабык болгондуктан кайсы бир деңгээлде ушул киночулар көңүл ачуучу тасмаларга гана тартып анан Болливудка айланышына түрткү болду дегендей ой айттыңыз. Өзбекстандын кошунасы Түркмөнстанды алсак, ал жакта да күчтүү авторитардык жетекчилиги, жабыктыгы менен белгилүү бул өлкө. Бирок бул жерде режимдин катаалдыгы Өзбекстандагыдай көңүл ачуучу жеңил фильмдердин жаралышына түрткү болгон жок да. Негизи тигил же бул саясий режим кино өндүрүшүнө кандай таасир этет?
Мне довольно сложно говорить про Туркмению, потому что я там давно не была.
Туркмөнстан тууралуу бирдеме айтыш мага чынын айтсам оңой эмес. Анткени мен ал жакта көптөн бери боло элекмин. Негизи эгемендиктин эң алгачкы жылдарында Туркмөнстандын гана киночулары региондогу эң активдүүлөрүнөн болгонун билебиз. 92-жылы Хаджикули Нарлиев башында турган киночулар Күмүш жармай деген эл аралык кинофестивалда өткөрүшкөн. Анда алар бүтүндөй түрк тилдүү элдердин киносун чогултканга жетишкен эле. Кийин 95-жылга чейин жылына семинарларды өткөрүп турушту, кинематограф үчүн үлкөн пландар жасалып аткан. Бирок 98-жылы түркмөн башы Сапармурат Ниязов опера, балет сыяктуу эле кинону да түркмөндөр үчүн жат деп түркмөн фильм киностудиясын жоюп салганда кудум тарыхтын байланышы үзүлгөндөй болду. Студия 10 жылдай жабык турду. Кино тартылбай калды. 10 жыл кино үчүн өтө эле узак мезгил. Мындан 3 жыл мурда киностудия кайра иштей баштады. Мен өзүмдүн айрым түркмөн кесиптештерим менен байланышып турам. Аларда азыр жылына 3-4 болсо да, баары бир кино тартылып жатканына сүйүнүш керек. Түркмөн киносу кайра өнүгөткө деп үмүт артып туралы.
Небольшим опозданием, но тоже будет такое возрождение туркменского кинематографа.
Мына региондогу дагы бир өлкө Тажикстандын кино тармагы өзгөчө кызыктуудай туюлат да. Анткени бул жакта эгемендиктин орношу менен Ирандын маданий таасири көп болгону белгилүү. Ирандык белгилүү кинорежиссер Мохсен Махмалбаф да Тажикстанда жашаганын билебиз. Эгемендиктин алгачкы жылдары өлкө жарандык согушту да баштан кечирди. Мына ушунун баары тажик киносуна кандай таасир этти деп ойлойсуз?
Это, конечно, такой, на мой взгляд, великий классик современного мирового кино.
Махмалбаф, албетте, азыркы дүйнөлүк кинонун улуу классиктеринин бири. Ошондуктан ал азыр дүйнөдө качкын болуп, ар жакта жүргөнү чындап өкүнтөт. Ал Ирандан Тажикстанга көчүп 4-5 жыл жашагандан кийин Францияга көчүп кетти. 98-жылы режиссер өзүнүн Сукут же Жимжырттык аттуу тасмасын Тажикстанда тарткан. Бул Көзү Азиз бала жөнүндөгү аябай кооз фильм. Ал айланадагы ар кайсыл үндөрдү угуп, ушул аркылуу өзүнүн дүйнөсүн жаратып алган. Тасманын аягында бала базарда каңылтырдан буюмдарды жасаган усталардын ишин угуп, Бетховендин 9-чу симфониясы эсине түшөт. Фильм тартылган учур 90-жылдардын этеги болчу. Тажикстан жарандык согуштан эми гана өзүнө келе баштаган учур эле. Ушунчалык кооз, анан мүнөзү боюнча толугу менен тажикче тартылган тасма жергиликтүү көрүүчүлөр тараптан да, чет өлкөлүктөр тарабынан да көптөн күтүлгөн жакын нерседей көрүнгөн. Махмалбаф тажик киносуна жаңы дем бергендей эле болду. Анын артынан жергиликтүү киночулар ошол кездегидей жалаң эле согуш, качкындар жөнүндө социалдык кинону гана эмес, тажик маданияты тууралуу да тасмаларды жарата башташты. Махмалбаф өзү да ушул кездеги тажик киносунун өнүгүшүнө чоң салымын кошкон. Мастер-класстарды өткөрдү, жаштар менен иштеди, жаңы тасмалар үчүн гранттарды алууга жардам берди, анан Дидор эл аралык кинофестивалын уюштурду. Анын президенти болчу. Эгемендиктин алгачкы жылдарындагы улуттук кинонун өнүгүшүнө Кыргызстанда өзгөчө роль ойногон фигура катары гениалдуу Актанарым Кубатты алсак, Тажикстанда Махмалбафты атай алабыз. Жалпысынан Иран киносу ал кездери Тажикстандын эле эмес, Азербайжандын да жаңы кинематографынын жаралышына чоң таасир этти. Советтер Союзунун кыйрашы менен маданияттагы темир тосмо да алынгандай болду. Географиялык жактан бири биринен алыс турганына карабай, Индиянын жана Өзбекстандын киносунда да жакындык бар экенин аңдадык.
Как ни странно, по географии далеко, но есть некая близость между индийским и узбекским кинематографом.
деди мага Борборазиялык киносунчу Гүлбара Гүлнара Абикеева. Эгемен учурдагы коомдогу маанилүү процесстер тууралуу бүгүн 9:30 чейинки берүүбүздөн кеңири угуласыздар. Бул таң казаттык студияда Төрөкулдоров биз берүүбүздүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Алдыда саат 8:00 чейинки берүүнү Жеңиш Айдаров жүргүзөт. Мен сиздер менен туура 30 мүнөттөн кийин Азаттын обосунда кайрадан жолугушам. Дагы бир жолу кутман таңыздар менен.
Оодо таң казаттык Бишкекте саат 7:30 болду. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү күндүн эң башкы делинген окуяларын камтыган казаттык берүүлөрү менен Прагадагы студияда мен Жеңиш Айдаров. Саламатсыздарбы? Мындан 20 жыл мурда ушул күндөрү Кыргызстан эгемендик алышына аз гана күн калган эле өлкөдө саясий аракеттер күчөп көпчүлүккө белгисиз жаңы бурулуштар күтүлүп жаткан. Биздин берүүлөрдө бул багытта да байма-бай сөз болуп турат. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан азаттык алгандыгынын 20 жылдыгын белгилөө алдынан коопсуздугун чыңдоодо кандай коркунучтар бар?
Кооптонуу деле жок, бирок кандай гана болбосун, бирок ушул коомдук тартипке өтө мындай бир олуттуу мамиле жасоосу зарылда.
Дүйнөдө iPod, iPhone жана iPad продукциялары менен таанылган Apple технологиялык компаниясынын башчысы эмнеге кызматынан кетти? Бул жана башка макалалар менен биздин жарым сааттык берүүбүздө. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Аба ырайын алдын ала билдирүү борборунан шашылыш эскертүү беришти. Август айынын соңуна чейин республиканын тоолуу жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаан болуп сел жүрүшү күтүлөт. Августтун 26-сында көпчүлүк аймактарда өткүн өтөт. Бийик тоолордо кар түшөт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 28-33 градус жылуу, Чүй облусунда 23-28, ал эми Таласта 22-27 даража жылуу. Ысык Көл айдынында 21-26 градус, тоолуу нарында болсо 23-28 градус жылуу болот. Ал эми Борбор калаа Бишкекте болсо абанын температурасы 26-28 градус жылуу болот. Өткүн өтүп күн күркүрөйт. Коопсуздук темаларына кайрылабыз. Кыргызстандын 20 жылдык эгемендигинин 20 жылдык маарекесине отурулай күч түзүмдөрү бүгүндөн тартып күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Бул күндөрү коомдук коопсуздукту 4,5 миң милиция кызматкери камсыз кылмакчы. 2010 жылы улут аралык жаңжал болгон Ош, Жалал Абад шаарынын тургундары жана серепчилер кырдаал туруктуу болгон менен коопсуздукту көзөмөлдөө зарыл экендигин белгилеп жатышат. Темага Канымгүл Эликеева кайрылат.
31 августта Кыргызстан эгемендигинин 20 курманжандатканын 200 жылдыгы чогуу белгиленет. Андан сырткары Орозо айт майрамы да ушул күндөргө туура келет. Майрамдарды утурлай Кыргызстан күч түзүмдөрү анын ичине милиция да бүгүндөн тартып күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бакыт Сейитовдун билдиришинче, бул күндөрү коомдук тартипти сактоо үчүн жалпысынан 4,5 миң милиция кызматкери күнү түнү кезектешип иштейт. Сейитов коопсуздукту камсыз кылуу үчүн элдик кошуундар тартыларын жана бардык күч түзүмдөрү биргелешип иштеп жатканын кошумчалады.
Биз ошол салтанаттардын учурунда эч кандай тартип бузбоого, коомдуктарды сактоого эч иштер министрлигинин кызматкерлери кепилдик берет деп айтсак да болот да.
Белгилей кетсек, 2010 жылдын жайында Ош жана Жалал Абадта улут аралык жаңжал орун алып, жүздөгөн киши набыт болгон. Андан соң ноябрь айында өлкөнүн 30 ашуун жеринде жардырууларды даярдоого аракеттенген деп шектелгендерди кармоо учурунда ок атышуу болуп, гранаталар жардырылган. Андан көп узабай Бишкекте 7 апрель окуясы боюнча сот жараяны өтүп аткан спорт сарайынын алдында жардыруу болгон. Серепчи эксперттер булардын артында эл аралык террордук уюмдар менен улутчул экстремисттик күчтөрдүн тандеми болушу мүмкүн экендигин айтып чыгышканы бар. Азыр эми кырдаал турукташып калганы менен коопсуздукту колдон чыгарбоо зарыл экенин белгилешет серепчилер. Алардын бири Руслан Ташанов.
Азыр элдин жалпы маанайы өтө деле мындай майрамга катуу даярдыгын деле байкабаган жокпуз. Кооптонуу деле жок, бирок кандай гана болбосун, бирок ушул коомдук тартипке өтө мындай бир олуттуу мамиле жасоосу зарыл да укук коргоо органдарына. Себеп дегенде жалпы өзү билгендей дагы деле болсо ар кандай экстремисттик күчтөрдүн кандайдыр бир ошол чагымчыл аракеттери болбой келесин билбей албайт.
Ал эми Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында майрам күндөрү коопсуздук толугу менен камсыталып, майрам тынч өтөт деп Ички иштер министрлигинин түштүк региондору боюнча өкүлү Курсан Асанов ишендирип өттү. Анын айтымында түштүк аймактарында коомдук тартипти сактоо үчүн күч жетиштүү.
Күч органдары да, анын ичинен Ички иштер министрлигинин өздүк курамындагы жер жерлердеги бөлүктөрү атайын план ишмечемдер иштелип чыгып күчөтүлгөн режимде 29-ндан баштап кызмат өтөйбүз. Негизинен ошол күндө майрамдоолордо коомдук жагдайды көзөмөлдө болот деп ишендирип кете алам.
Ал ортодо Ош облусундагы теги өзбек жаштар түзгөн бирикме майрамга карата атайын ынтымакка чакыруу иш чарасын өткөргөн жатышат. Майрам күнү шаар тургундарына жана конокторуна аш таратылат. Ал эми Жалал абад шаарынын тургуну Абдымалик Шарипов шаар тургундары өзбек, кыргыз, орус дебей майрамдык салтанаттарга катышаарын белгилейт.
Ийин окуялары болгондон кийин эле тезде эле бир жуманын ичинде элдер көчөгө катышып, базарда, дүкөндөрдө, көчөлөрдө эме болуп, ну туурусун айтыш керек, түндө жүргөнү, кечинде жүргөнү көп чөтүшөт. Майрамды бала чака бар эме кылып, буларды чыкмаса болбойт, чыкыш керек. Паркта ойнотуп эме кылып, өзбек да, кыргыз да, орус да, башка улуттарда эч кандай эме жок. Ошо паркта экинчи парк бар.
Ал эми майрамга байланыштуу чек аралар жабылбай турганын коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматынын кол башчысы Закир Тиленов Азаттыкка билдирди. Бирок бул күндөрү чек ара кызматкерлери да көзөмөлдү күчөтмөкчү.
Биз өзүбүздү кызматыбызды күчөтүп, чек араларды бек кармап, чек арадан өткөн жерлерди, автоунааларды усиленный контроль менен текшерип, ошентип иштейбиз. Өзү болгон күчүбүз менен эле кайтарабыз, чек арабыз. Чек арага магазинди көбүрөөк чыгарабыз.
Күчөтүлгөн тартип 1-сентябрга чейин уланат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Президенттин демилгеси менен түзүлгөн коомдук байкоочу кеңештердин иштеп жатканына бир жылга чукул убакыт болуп калды. Бул кеңештер мамлекеттик мекемелердеги паракорчулукка каршы күрөшүү, каражатты туура сарпталышы өңдүү бир топ маселелерге көзөмөл жүргүзмөкчү. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин алдындагы байкоочу кеңештин төрагасы Кайрат Молдошо Азаттыкка жаңы түзүлгөн көзөмөл кызматынын кандайча иштеп жатканы, бир жыл ичиндеги жыйынтыктары туурасында айтып берди. Ал менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Мына негизи байкоочу кеңештер президенттин демилгеси менен өткөн жылдын ноябрь айынан баштап иштей баштады окшойт. Мына бир жыл болуп калды. Мисалы, сиздер эмне иш бүтүрдүңүздөр?
Өзүбүздүн этика боюнча мыйзамыбызды кабыл алып эметип алдык. Андан кийин биздин бир жылкы иштей турган планыбызды түзүп алганбыз. Дагы бир айта турган эң бир орчундуу маселе, бизге жер жерлерден көп кайрылуулар келип атат. Себеби өзүңөр билесиңер, токой чарбасы, айлана чөйрө, экология маселеси деген бул ар бир адамдын инсаны, ар бир кыргыздын инсанына деген жүрөгүндө турган маселе.
Өзүңүз ошо экология маселеси деп айтып кеттиңиз да, мисалы азыр ген маселесине кайрыла турган болсок, лицензия берилет, анан ошол боюнча мисалы азыр жер жерлерде мисалы Таласта ген байлыктары боюнча экологияга тескери таасирлери тийгизиши мүмкүн деген нааразычылыктар чыгып атпайбы? Мына ушул багытта сиздер бир иш жасадыңыздарбы? Мисалы ошол лицензиялар кайра каралышы керек дегендейчи?
Албетте, абдан жакшы суроо Айзада. Себеби биз деген биринчилерден болуп мамлекеттик структурага өзгөртүү киргизүү деген маселени көтөргөнбүз. Себеби айлана чөйрө коргоо агенттигинин мүмкүнчүлүктөрү лицензия берүүгө уруксат берилбейт. Жерде атайын түзүлгөн жаратылыш ресурстар министрлиги түзүлгөн. Ал жаратылыш ресурстар министрлиги деген эки эле компонент менен иштейт. Бул гендер боюнча жана жер астынан суулар боюнча иштейт. Калган компоненттин баары толугу менен агенттүүлүктө турат. Демек биз деген бул жерде мамлекеттик жаңы структура түзүлчү болсо мамлекеттин азырга деген башкача өзгөртүү киргизиш керек. Анан мындай маселе көтөргөнбүз. Агенттүүлүктүн статусун жогорулатыш керек. Башка мамлекеттер, чет өлкөнүн баарында деген комитет же болбосо министрлик Иранда вице президент болуп жүрөт экен.
Негизи эле сиздер кат иштейсиздер, кадимкидей эле күнүгө жумушка келесиздерби же кандай анда санда чогуласыздарбы?
Биздики айына бир жолу атайын агенттүүлүктө бизге имарат үй эме кабинет берилген, компьютер бар, ошол жерге чогулабыз. Бизге келип түшкөн маселелердин баарын ошол талкуулайбыз. Биз менен чогуу агенттүүлүктүн сотрудниктери катышат, бөлүмдүн башчылары катышат. Анан биз дагы бир маселени айтып кетейин. Ысык көлдү атайын выездной чыгып, Ысык көлдүн аксакалдар кеңеши кайрылып туруп, президент кайрылып туруп, жогорку кеңешке кайрылып туруп, Ысык көлдүн жээгинде абдан акыбал кыйын болуп атат. Ошого байланыштуу биз атайын чогултуп барып, ошолор менен чогуу биргелешип өткөргөнбүз.
Ошол жасаган иштериңиздер мындай айлык акы алып иштейсиздер да, же кандай?
Айлык акы жок. Бул биздин жобо боюнча айлык акы албаш керек. Айлык акыны бизге көрсөтүлгөн эмес.
Негизи бул коомдук байкоочу кеңештер бейтарап туурабы, анан сиздер кандай ошол агенттиктин имаратына чогуласыздарбы? Балким бейтарап болгон үчүн башка жерде балким чогулуш керектир.
Башка жерден эле чогулабыз. Бизде баягы коомдук кеңештердин ортосундагы интернет анан сайт байланышыбыз бар. Ошо менен өз пикирлерди алмаштырабыз.
Анан негизи жогору ылайык ушул кеңештердин курамын ошол системада көп жылдардан бери ачыктык үчүн күрөшкөн адистер, эксперттер болушу керек деген айтылбады беле талап чынан. Сиздердин кеңештин курамы чын эле ушундай кишилер түзөбү?
Биздин кеңеште деген көп жылдан бери бай өкмөттө иштеп жүргөн, Кыргызстан экология кыймылдын лидерлери кирген, бизнес структурадан кирген, токой чарбасынын аксакалдары кирген, баардык биздин улуттук боюнча дагы баягы возрастной компонент боюнча да бүт баары толук кабыл алынган. Анан былтыр айта кетиш керек, ошол кездеги жетекчилик Бимурза Токторалиев агай абдан жакшы жардам берди. Агиси ушул калыптан ага мен ойлоп атабыз, азыркы жетекчилик менен дагы тыгыз иштешип атабыз. Себеби бектер кетсе дагы бел калат дегендей биз иштешебиз булар менен, жана иштешип атабыз, чогуу биргелешип мына жакында дагы сентябрда чогулуп жаңы директор менен бизге келип аткан арыз муундарды чогуу бирге талкуулап атабыз.
Өзүңүз айта кеттиңиз да, ошол байкоочу кеңештин курамында мурунку ошо өкмөттө иштеген кишилер бар депчи. Анан азыр айтылып атат да, мисалы ошол кеңештин мүчөлөрү болуп ошол тармакта мурда иштеген, кандайдыр бир деңгээлде ошол эле тармакка, ошол органга, мисалы азыркы министрликтергечи көз каранды болуп калган, мисалы профессионал эмес адамдар келип калган деген дагы көз караштар айтылып жүрөт да, сиз буга кошуласызбы жанда эмеспи?
Максатыбыз мындай да, кээ бир ойлоп калышы мүмкүн, булар агенттүлүк менен биргелешип алып анан чыр чатак болуп калса биз алардын кандайдыр бир механизм, инструмент болуп каршы болуп, жок, биздин өзүбүздүн көз карашыбыз бар, өзүбүздүн пикирибиз бар. Бир агенттүлүккө дагы өзүнчө пикир айтабыз. Себеби жана токой чарбасы боюнча да көп чыр чатактар болуп атасыңар, баягы кадрлар боюнча өткөндө президент менен
ошол кадр маселесине да сөзүңүз каралчу. Ошол байкоочу кеңештин мүчөлөрү ошол кээ бир өзлөрүнүн кадр маселесин чечүү үчүн дагы ошол кеңешке кирип иштеп атышат деген да көз караштар бар да.
Балким башка коомдук көзөмөл кеңеште болсо керек, бизде андай жок. Андай нерсеге барбайт, себеби биздики 13 кишиден турган кеңешибиз бар, компетенттүү адистер иштеп атат азыр.
Анан айтсаңыз, мына ошол мекемелерге, мамлекеттик мекемелерге силер көзөмөл кыласыздар да, анан ортодо бир мындай тирешүүлөр болуп кетиши мүмкүнбү, же болбосо алар менен ынтымакта эле иштеп жатасыздарбы?
Тирешүү кыла алчу элек, булар факт берип атат. Себеби биз биринчи айлыктан карап чыктык. Ушул мамлекеттик структурада кандай, мисалы үчүн токойчулар баягы сөз болду, эмне үчүн биз браконьерлерди жогото албайбыз? Себеби айлыктарын көбөйтпөсөң, айлыктары 1,5 000 сом экен. 1,000 сом. Анан кантип булар браконьер болбойт, кантип булар оокат кылбайт да? Мына педагогдордукун көтөрүп атпайбызбы азыр? Медиктердин көтөрүп атабыз. Буларды эле мамлекеттик бюджеттен тургандан кийин ушундай механизмдерин иштеп туруш керек. Анан биздин да коомдук көзөмөл кеңеш ошону иштеп атат да.
Сиздер Айзада Касымалиева менен айлана чөйрөнү коргоот жана токой чарба агенттигинин алдындагы байкоочу кеңеш төрагасы Кайрат Молдошевдин маегин уктуңуздар. Сиздер азаттык угуп жатасыздар, Прага студиясында Жеңиш Айдаров. Эми дүйнөлүк кабарлардан. Дүйнөдө iPod, iPhone жана iPad продукциялары менен таанылган Apple технологиялык компаниясынын башчысы кызматынан кетти. Жобусун кетип жатышы тууралуу кабар дүйнө жүзү боюнча социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттарында эң алдыңкы саптарга чыкты. Аида Касымалиева кененирээк токтолот.
Эми Apple ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Стив Джобс директорлор кеңешинин төрагасы катары иштейт. Ишкананын кийинки башкы директору ким болору азыр белгисиз. Джобс өзү башкы директорлукка компанияны сатуу бөлүмүн көзөмөлдөгөн Тим Кукту сунуштады. Бирок Стив Джобстун ордун ким ээлейт, азырынча компания так маалымат айткан жок. Стив Джобс ишкананы активдүү башкаруудан кетээрин мурдатан эле айтып жүргөн. 56 жаштагы Джобс бир нече жыл мурун бооруна операция жасатып жаткан кезде уйку безинде рак табылган. Ал январь айынан тарта ачыкталбаган себептер менен эмгек өргүүсүндө да жүргөн. Джобс дүйнө жүзү боюнча эң ийгиликтүү компаниялардын бирин жараткан адам катары белгилүү. Бүгүн Джобс Apple ишканасынын директорлор кеңешине кат түрүндө кайрылып, кызматынан өз ыктыяры менен кетти. Катта мен эгер директор катары иштей албасымды сезсем, ошол замат кетеримди жана бул тууралуу биринчи силерге кабар береримди ар дайым айтып келгем. Аттиң, бирок ошол күн келди, деп жазган Джобс. Технологиялык тармактагы адистер Джобстун мүнөзү жана ишке берилгендиги Apple технологиялык компаниясынын ийгилигинин эң негизги булагы деп эсептешет. Джобстун көрөрмандарынын арасында анын харизмасы жок, ишкана мындан ары ийгиликке жетишпейт деген пикирлер да жолугат. Бирок негизи адистер ишкананын экономикалык абалы начарлабайт деген пикирде. Гонконг шаарындагы электроникалык аспаптар боюнча адис Марк Ньюман мындай дейт.
I think short term not a big change. I think there's Мен пикиримде аз убакытта ири өзгөрүүлөр деле болбойт. Албетте, коркуу сезими пайда болушу мүмкүн. Бирок Стив Джобс негизги өзгөрүүлөрдү, идеяларды ишке ашырды жана система иштей берет.
Apple has quite a long product cycle and all the next generation products have already been designed.
Инвесторлор Джобстун кетишин түрдүүчө кабыл алып жатышат. Баалуу кагаздар базарларында ишкананын акциялары 7% арзандай түштү. Британиялык жазуучу Тони Парсон Стив Джобс биздин доордун Леонардо да Винчиси деди. Гуглдун башчысы Эрик Шмидт Джобсту Американын тарыхындагы улуу лидерлердин бири деп сыпаттады. Сиднейде Apple'дын продукцияларын саткан Клайв Олкок өзүнүн мурдагы башкы директору тууралуу мындай ойдо. Анын компьютерлер дүйнөсүндөгү салган изи шексиз, бирок анын кетиши ишканага акчалай түрдө таасир бербейт деп ишенем. Джобс буга чейин өзүнүн ден соолугу тууралуу элге чыгып сүйлөгөн. Буга чейин Джобс дагы бир жолу рак менен ооруп, анда сакайып кеткен. Ал учурда Джобс мындайча мүнөздөгөн.
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered.
Жакында өлүм деген ой эң ири тандоолорду жасаганга жардам берет. Себеби өлүмдүн жүзүнө салыштырмалуу башка коркунучтар артта калат.
All fear of embarrassment or failure. These things just fall away in the face of death.
Рак оорусу анын жашоосун буга чейин өзгөрттү эле. Бул жолу ал илдетти жеңе алабы?
No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there.
Эч ким өлгүсү келбейт, бирок биз баарыбыз ал жерде болобуз. Эч ким өлүмдөн качып кутулган эмес, жана өлүм болушу керек. Өлүм жашоону өзгөртчү ыкма. Ал жашоону эски нерселерден арылтып, жаңыны алып келет.
It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new.
Деген Джобс. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Өткөн 20 жыл аралыгында көз каранды эместик мезгил учурунда улуттук азчылыктардын өкүлдөрү айрыкча майда ишкерликти мыкты өздөштүрө алганы талассыз. Бул аралыкта чаштыраштык гана кесиби болгон улуту өзбек Салижан Кыргызбаевдин Жалалабадта ачкан кичи ишканасында түрдүү улуттун 70 уул кызы иштеп, алардын арасында кыргыз өзбек баш кошкондор да болду. 20 жылда таанымал ишкердин сүйүнүчтөрү менен өкүнүчтөрүнө Ырысбай Абдраимов токтолот.
Азыр менин ишканамда 70 адам иштейт. Анда 70% 40%, 20% өзбек, 10% татар, уйгур, дунган, түркбал.
Атасынан чаштыраштыкты үйрөнгөн Салижан Кырызбаев өлкө көз каранды эместик алгандан кийин бизнес жолуна түшүп, Түркияда жана Бишкекте чоң базарларды иштеп жүрүп, Жалалабадка Кыргызбай ажы соода жана теле имаратын курган. Эми ошол ишканасындагы 70 кызматкер улут сүрүштүрбөй, бир үйдүн балдарына болушуп, ынтымак түштегендигине, орус мектебинде окуган уулу Вахиттин кыргыз сынагында биринчи орун утуп алгандыгына жана анын АКШдан билим алып кайткандыгына жетине албай жатканы. Ал ишканасында бир тиенге кара санабай адал иштеген кыргыздын уул кыздарын алкаа олтурду.
20 жыл ичинде көп жакшы нерселерге жетиштим. Үй бүлөлүк болдум, бала чака таптым, 6 балам бар мана. Мамлекет үчүн жакшы шарт жарат берди. Бизнесмендерде башкаларды кууга келгенге башка жерлерге окшо. Оолум Америкага барып окуп келди. Ушу комплекс 20 жыл ичинде
20 жылда ишкерликтин өнүгүшүнө кеңири жол ачылганына сүйгөн Салижандын өкүнгөн жайы да бар. Анткени 2005-жылы инкылапта ал Бишкектеги Дордой базарында мүлкүн талап туруксо, өткөн жылы Жалалабадта болгон ызычууда соода комплексинин өрттөнгөнүнө жана коррупциянын араны ачылгандыгына өкүнүп, бирок имаратынын толук күлгө айланышына жол бербестен өрттү өчүргөн кыргыз жана өзбек кошуларына ыраазы.
2010-жылда Коголанда аз менен зыян тарткан Коголанда бул менин орто кетишкенде кыргыз кошуларым кокмастан чыгып ушул жерде апасынын махалдан пакада суу алып чыгып суулар чыгарушулар өчүрүп калышты. Эки революция туура эмес болгон.
Ишкер Салижандын ишканасын иштеп жүрүп, бири бирин жактырып, ар башка улуттун кыз жигиттери экени менен иши жок, баш кошуп очор бачар болгон үй бүлөлөр да бар. Алардын өкүлү кыргыз уулу Бакыт өзгөнү төрөлүп чоңойгон, 9 түрлүү тамакты бышыра билген Бакыт 6 тилде өздөштүргөн өзбек кыз Мамурага үйлөнүп 2 уулду болушкан. Эми алар чечекей чеч болуп, Мамуранын тайкеси Салижандын жанында балдары кыргызча жана өзбекче бирдей сүйлөөрүн айтып олтурушат. Мамуранын Бакытты жезде деген исимдери өзбекче патша деп чакырышат экен.
Бирөөсү болсо жезде дейт. Бирөөсү болсо патча дейт. Анан жак барып мыйман көрүп келесиз. Мен балдарым башта өзбекче сүйлөп калышат.
Мен өзүм кыргызча, өзбекче, түркчө, орусча, казакча, кытайча.
20 жылда 2 рет инкылап менен 2 мертебе улуттар аралык чыр болгонуна карабастан, кыргызчаны үйрөнө баштаган Салжа менен анын уулу Вахит кыргыздар менен дайыма алакалашып жакшы мамиледе.
Америкада болсо 1 жыл бул жерден өзүбүз түзгөн проектка полиграфия боюнча иштеп атам. Мен кыргыздардын досторум да бар, жакындарым да бар, тааныштарым бар, акелерим бар. Алар менен жакшы мамиледе. Мисалы үчүн өткөн жылы кандуу окуядан кийин да ал мезгилде да андан кийин да биз жакшы болуп келгенбиз. Мындан мурун да жакшы болгонбуз.
Мен үчүн кыргыз өзбек жок. Хаммасы бир акта. Кыргыздар менен бирге ойнойм, бирге жүрөм, бирге таанышам бар. Иштеп, чүкүмдөрүн бирге жакшы жүрөбүз.
Салжан Кыргызбаев эмишкерлигин дагы кеңейтип, тигин ишканасынын курууну чечиптир. Арсмат Драимов, Азаттык.
Эми доор ураганда түрмөгүнө кезек беребиз. СССР кыйроого аз калган кездери жел козу же кошуп жазуу деген түшүнүк турмушка кадыресе сиңген болчу. Ошол бир учурду эскерген атбашылык зоотехник Болот Жандаралиев азыр Нарындагы Каратал жапырык коругунун жетекчисинин илим боюнча орун басары. Аны менен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев маектешти.
Болот, ошо кезде атбашы районунда зоотехник болуп иштеп турган экенсиң. Баягы СССРдин кыйраар учуруна жакын калган кездер болсо керек.
Ооба.
Анан баягы приписка деген. Бай жел көрсөткүчтөр күчөбөдү беле? Ошо күчөп турган кези болчу да ошо кезде кийинки кездери. Маркум Матен Сыдыковтун жоруктарын билебиз.
Ооба.
Чабандын короолоруна барып, козу өлүп калса, чабандын аялдарын сөөмөйү менен кезеп, козу өлгүчө сен өлүп калсаңчы деген сөздөрүн баары белгилүү да.
Белгилүү.
Ошону бир эске түшүрсөң, анда ачык айткан кишилерди эмне кылчу эле?
Ошо кезде мен деле зоотехник болуп иштеп жүрдүм Ак жарда.
Атбашынын Ак жарында э?
Ия, Атбашынын Ак жарында. Анан ага кезде приписка көйлө болчу, партия бүт баарын билет дечү. Азыркыда демократия эчтеке жок. Любое время бюро кылып атканда турчу генерал, сен могуну камай аласыңбы? Турчу прокурор, сен буга статья кое аласыңбы? Бюро кылып атканда ошо элдин көзүнчө тур сот, сен могуну соттой аласыңбы деп туруп кагып силкип любой кишини деген сөз сүйлөтчү эмес да. А кезде обком секретарь деген облус боюнча баардык маселени ошол жерден эле чечип койчу.
Эми жанагы чарбанын көрсөткүчтөрүн же ошол конкреттүү эле чарбада иштеген чабандын же дыйкандын көрсөткүчтөрүнө кошуп жазмайды приписка деген.
Приписка деген
кайдан пайда болду? Бул эми өзүн өзү өлтүрмөй да бир чети.
Да, эми баягы акыркы учурларда планды сүт неменикиндиги, эттикин, жүндүкүн аткарам деп 100% деп ал деле приписка болот да. А биякта болсо, например, плен продажа деп коюп, этти тиги кочкордон алып карган койлорду алып келип, а кочкорго биз кайра карган кой берип эле ошонун эттин немесин эле зачислитетип коюп эле ушундай көчүп дабайлыктар көп болчу.
Эми кызык, мисалы ат башынын бир дагы чарбасы ошол кезде тоок баккан эмес.
Ооба.
Анда жеке менчик тоок дегендер да жок болчу да таптакыр эле.
Жок, маселе болчу да болсо да.
А бирок жумуртка планын ат башы району баланча процентке аткарды деп эле отчет берип жатчу эмеспи? А жумурткалар кайдан алынчу эле?
Эми жумурткалар деле ошондой да. Тиги Бишкектен сатып алып эле кайра эле саткоо просто эле акча менен эле утулуп кетчү болуш керек. Бул главный деген бияктан статистический отчет берет, тиги эметип эле коет да, акчасы эле кириш деп коет, кайра эле ушундай эле химия кылып эле тегерете берчү.
Мисалы майдын процентин баланча процентке аткар дейт да, дүкөндөгү сливочный майдын баарын э? Каймак майды.
Бул малга завод бар болчу да. Ошондон алып туруп эле аны кайра просто баягы сливочный май менен өткөзбөйт да. Аны деген кайра сары май кылып туруп эле кайра эле акча менен эле алып туруп эле кайра сүткө көтөрүп коюп сүттүн деле припискасы ошондой болчу.
Эми азыр кызык э, азыр карасак күлөсүң. Бул өзүн өзү алдагандык да, мамлекет өзүнүн
өзү алдагандык. Чабандар деле ошондой болчу.
Чабандардын эми айтып жүрбөйбүз, ошол кезде Совет Сакыбаев маркум болуп кетти, ошол киши 198 алган э, жүзүнө
198 дейт. Эми бул бароодан деле создавать эткен өзү деле киргизский танкоруный деп коет, анын өзүнүн деле китебинде деле бар, эми 130 жери барыш еще мүмкүн деп.
Койдун өзүнүн мисалы 3 төлдөгөнгө мүмкүнчүлүгү барбы?
Эми бир койдун это редко редко 3 төлдөгөнгө деле болот. Например, Романовский бароод 6 деле төлдөп атпайбы? Ну андай деген ошончолук көп
количество туат да. Анан негиз болуш үчүн да ошону багыш керек, ошону түрү алып калыш керек. Анчалык деле неметпейт да анан бирок эми чересчур эле кошуп кетчү. Эми кээ бир чабандар бар, например, 163 бизден деле алып жүрдү дегендей мындай. Ошолор чистый фактически санап келгенде эле кээде бир
120
болсо 130 тегерегине жетпей калып атпайбы. Чист сананы 120 жетет эми. Жакшы канчалык чабан болсо
да. А калган кошуларды кайсы жактан кошчу эле?
Алган кошуларды приписка деп коет. Бирок чабандардын тууган эмелерин алып туруп кошуп коет да дегенден өлгөн эмелерди ошо бөлөк чабандан чыгарышылат. Актайда например ириктер бар болчу, ошонун арасында ургач койлор бар. Ошолордун бүт койлорун кириштеп кириштеп туруп эле баягы бирөөнү маяк кылыш үчүн ошентип эле неметип койчу, чыгарып анан мына биздин чабан моун да 180-170 алып атат деп эле ошентип каждый чарбада бирден экиден маяк бар болчу.
Ал көрсөтмө бул борбордон Фрунзеден келчү.
Конечно, немеден центральный аппараттан келчү.
Баланчы райондун баланча чарбасынан бир алдыңкы чабанды жасап чыккыла деп.
Бул жерде ошондой болуш керек болчу да ошол кезде.
Анан 5 жылдын ичинде анан жасап чыкмай.
Конечно, ал деген эми жасап койш оңой эле да.
Анан ал депутат болот.
Ал эми например депутат болот, ал ордендерди алат.
Эми ушул СССРдин талкаланышынын тездешине ушул нерселердин баары роль ойноду деп ойлойсуз?
СССРдин эмесинде ушул деле роль ойнойт да. Ошол кезде деген план партии деп койчу, жанагы 15-жылкы план, андан кийин мындай краткосрочный пландар. 15 миллионго жетсеңиз да ушул болиев деле тиги эмеге барып айтып келбеди беле. 15 миллионго жетпей 12 миллионго жеткен деле тиги жерде чөп жок калбадыбы?
Доораганда түрмөгүнүн кезектеги берүүсүндө кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев менен Нарындагы Каратал жапырык коргунун илим боюнча орун басары Болот Жандаралиев эскеришти.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Эми спорт кабарларынан. 25 августта Венгрияда кыргызстандык жаш балбандар эркин жана грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатына катышууда. Парижде дзюдо күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын таймашуулары өтүүдө. 25 августта Түштүк Кореяда жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктарынан баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Кыргыз балбаны Тилек Турсуналиев Түштүк Кореяда өткөн эл аралык тайквондо фестивалында коло байгеле болду. Бул фестивалда 40 өлкөнүн 2000ден ашуун өкүлү катышты. Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакировдун пикиринде Тилек Турсуналиев жакшы даярдык көрсө 2012-жылы Лондондо өтө турган жайкы олимпиадага жолдома алып калышы ыктымал.
Тилек Турсуналиев кудай буйруса Лондонго лицензия алып калышы мүмкүн болуп турат.
Деди Шейшенкул Бакиров. 23 августтан бери Венгериянын Самбайт Хайте шаарында уландар арасында эркин жана грек-рим күрөшүнөн дүйнө чемпионаты өтүүдө. Өлкөгө эмгек сиңирген устат Рысбек Мамышевтин маалыматына караганда, эркин күрөштөн жаш балбандар үмүттү актай алышпады. 46 килограмм салмакта Жыргалбек Абдыкерим уулу гана 2 атаандашын утуп 5-чи орунга илинди. Ал жарым финалга чыгуу үчүн таймашууда түркиялык балбанга утулду. Калган 7 балбанда жеңилүү узасын тартып калышты. 25 августта дүйнө биринчилигинин килем үстүндөгү таймашууларына эркин күрөштөн кыздар катыша баштады. Дүйнө биринчилигинде кыргызстандык 2 жаш балбан кыз күч сынашууда. Алар 43 килограмм салмакта Нуржанат Бекматова менен 52 килограмм салмактагы Айша Акбарова өлкө намысын коргоп жатышат. Ал эми 26 августта грек-рим күрөшүнөн уландар дүйнө чемпиондугу үчүн таймашууларга кошулат. Венгрияга жаш балбандарды Кыргызстанга эмгек сиңирген устат даңазалуу балбан Данияр Көбөновтун устаты Ратбек Мамбетов баштап барды. 17 жашка чейинки 8 жаш балбан агаларынын жолун жолдоп байгеле орундарды ээлеп келиши мүмкүн дейт Грек-рим күрөш федерациясынын президенти Арзыбек Кожошов. Учурда Парижде дзюдо күрөшүнөн дүйнө чемпионаты өтүүдө. 57 килограмм салмактагы Елена Исакова биринчи беттешүүдө эле америкалык атаандашын алдырып койду. 25 августта 78 килограмм салмакта Динара Кахарова өз күч кудуретин сынап көрөт. Жигиттерден Азат Кубакаев, Алишер Мантөбөтов, Ислам Баялинов, Руслан Жаныбек уулу дүйнө чемпионатында жеңилүү узасын тартып мелдештен чыгып калышты. 25 августта Бишкектеги Ак Кулат майданында эгемендик кубогуна арналган көк мөрү мелдешинин катышуучу командалары каттоодон өтүштү. Быйылкы мелдешке кайсы командалар катышаарын көк мөрү федерациясынын башкы катчысы Темир Дүйшөкеев Азаттыкка билдирди.
Талаштан эки ынтымак менен ойгайын. Көлдөн бирөө Кабылан, Бишкектен бирөө Өрүлү, калганы Шүйдөн, Кожомкул, Конуш, Суусамыр, Аюу, Элек. Эртең башталат.
Деди Темир Дүйшекеев. Көкбөрү мелдеши 26 августта башталып, финалы 31 августта болмокчу. 25 августта Кытайдан бүткүл дүйнөлүк студенттердин Универсиада оюндарынан кыргызстандык 10 спортчу Бишкекке кайтып келишти. 12 августтан 23 августка чейин Шэньшэн шаарында өткөн Универсиада оюндарында кыргыз спортчулары ийгилик жарата алышпады. Өлкөнүн студенттер спорт федерациясынын президенти Шаршен Касеновдун пикиринде, эми 2 жылдан кийин Орусиянын Казан шаарында өтө турган Универсиада оюндарына азыртан даярдык көрүү зарыл.
Казанда боло турган 2 жылдан кийин ошо дүйнөлүк универсиадага ошака эркин күрөш, грек-рим күрөш программада бар, самбо бар, анан бел күрөш деген бар. Жакшы бир команда алып барсак ийгилике жетебиз,
деди Шаршен Касенов. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Таңк азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн аны Прогресс студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биз менен бирге болуп такталган маанилүү маалыматтар менен кабардар болуп, интернет сайтыбызга ой, пикир, сын, сунуштарыңыздарды калтырып туруңуздар. Биздин интернеттеги дерегибиз азаттык.kg. Аман туруңуздар.